เอสเธอร์บทที่2ทรงสถาปนาเอสเธอร์เป็นพระราชินีภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อพระพิโรธของกษัตริย์อาหาสุเอรัสสงบลงพระองค์ทรงระลึกถึงวัชทีและสิ่งที่พระนางทรงกระทำและกฤษฎีกาที่พระองค์ทรงออกเรื่องพระนางข้าราชการของพระราชาผู้ปรนิบัติพระองค์อยู่จึงทูลว่าขอทรงให้หาหญิงพรหมจารีสาวสวยมาถวายพระราชาและขอพระราชาทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ให้หาหญิงพรหมจารีสาวงามมายังฮาเร็มในสุสานเมืองป้อมให้อยู่ในอารักขาของเฮไกคันธีของพระราชาผู้ดูแลสตรีและขอประทานเครื่องประเทืองผิวสำหรับหญิงเหล่านั้นและขอหญิงสาวคนที่พระราชาพอพระทัยได้เป็นพระราชินีแทนวัชทีข้อนี้พอพระทัยพระราชาพระองค์จึงทรงกระทำตามนั้นยังมียิวคนหนึ่งในสุสาเมืองป้อมชื่อมอร์เดคัยบุตรยาอีผู้เป็นบุตรชิเมอีผู้เป็นบุตรคิชคนเบนยามินผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มในหมู่เฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนิยาพระราชาของยูดาห์ผู้ซึ่งเนบูคัดเนซาร์พระราชาของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั้นท่านได้เลี้ยงดูฮาราชาคือเอสเธอร์บุตรสาวลุงของท่านเพราะเธอไม่มีพ่อแม่สาวคนนี้รูปงามและน่าดูเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วมอร์เดคัยก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรีเมื่อรับสั่งของพระราชาและกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไปและเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวทั้งหลายเข้ามาในสุสานเมืองป้อมเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจเขาและเธอก็เป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทืองผิวและส่วนอาหารของเธอให้เธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักแล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มเอสเธอร์มิได้บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอเพราะโมรเดคัยกำชับเธอไม่ให้ใครรู้ทุกๆวันโมรเดคัยเดินมาหน้าลานของฮาเร็มเพื่อฟังข่าวเอสเธอร์เป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อถึงเวรที่สาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหาสุเอรัสหลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิง12เดือนแล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิวคือชโลมกายหญิงด้วยน้ำมันกำยาน6เดือนและ6เดือนด้วยเครื่องเทศและน้ำมันประเทืองผิวเมื่อผู้หญิงจะเข้าไปเฝ้าพระราชาอย่างนี้เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราชสำนักก็เอาไปได้เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็นและในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเร็มที่2ในอารักขาของชาอัชการ์ดขันธีของพระราชาผู้ดูแลนางห้ามเธอไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาอีกนอกจากพระราชาจะพอพระทัยในเธอและทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้าเมื่อถึงเวรของเอสเธอร์บุตรสาวของอาบีฮาอิลลุงของมอร์เดคัยผู้ซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรีจะเข้าเฝ้าพระราชาเธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เหตุการณ์ขันธีของพระราชาผู้ดูแลผู้หญิงแนะนำฝ่ายเอสเธอร์เป็นที่ถูกตาถูกคนที่เธอเห็นเมื่อเขาพาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหาสุเอรัสในพระราชสำนักในเดือน10ซึ่งเป็นเดือนเทเบตในปีที่7แห่งรัชกาลของพระองค์พระราชาทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและเธอได้รับพระกรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งสิ้นพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอไว้ให้เป็นพระราชินีแทนวัชทีและพระราชาพระราชทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์พระองค์ทรงอนุมัติให้งดสวยแก่มณฑลทั้งปวงและพระราชทานของกำนันด้วยพระทัยกว้างขวางโมรเดคัยกราบทูลเรื่องคนปองร้ายพระราชาเมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครั้งที่สองโมรเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่มอร์เดคัยกำชับพระนางไว้เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังมอร์เดคัยเช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมาในครั้งนั้นเมื่อมอร์เดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังบิกทานและเทเรชขันธีสองคนของพระราชา ผู้เฝ้าธรณีประตูมีความโกรธและหาช่องที่จะประทุษร้ายกษัตริย์อาหาสเวรัสเรื่องนี้รู้ถึงมอร์เดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาในนามของมอร์เดคัยเมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงแล้วพระราชาก็ทรงให้แขวนสองคนนั้นเสียที่ตะแลงแกงและบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสือพงศาวดารต่อพระพักตร์พระราชา